Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Ponedjeljak 11. februara među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. U Beogradu najavljen sastanak najviših državnih čelnika Srbije. Policija Republike Srpske spremna osigurati red u tom dijelu Bosne u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova. Podignuta optužnica i zatražena smrtna kazna za glavnog planera terorističkih napada 11. septembra Halida Šejka Mohameda. Barack Obama pobjedio na demokratskim predizborima u državi Maine. Hillary Clinton smijenila menadžera svoje izborne kampanje. Iran neće odustati ni za korak u svom sukobu sa Zapadom, izjavio predsjednik Ahmadinejad. Amy Winehouse osvojila 5 muzičkih nagrada Grammy. U današnjoj emisiji među ostalim možete čuti zašto raste antievropsko raspoloženje u Srbiji, da li stabilnost u Bosni i Hercegovini prijeti opasnost od proglašenja kosovske nezavisnosti, te ko će odlučivati o ulasku Crne Gore u NATO pakt, parlament ili građani. No, najprije pregled najnovih događaja. Pred mikrofonom je Vlado Azinović.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik i premijer Srbije Boris Tadić i Vojislav Koštunica te predsjednik Skupštine Oliver Dulić razgovarat će danas u Beogradu o modalitetima za rješenje političke krize u toj zemlji, nastale nakon odgode potpisivanja političkog sporazuma koji je Srbiji ponudila Evropska unija. Zbog ovog sastanka odgođene su za danas najavljene konzultacije predsjednika Skupštine i šefova klubova zastupnika u parlamentu. Iznimno je važno da vlasti u Beogradu pokažu kako su Kosovo i približavanje Srbije Evropskoj uniji dva odvojena problema, izjavio je danas u Beogradu Jelko Kacin, izvjestitelj Evropskog parlamenta za Srbiju. On je rekao da je evropski cilj da se cijeli prostor Zapadnog Balkana što prije osposobi za približavanje i uključenje u Uniju, a da bi se to omogućilo i Kosovu, nužno je riješiti pitanje njegovog statusa. Na pitanje novinara hoće li Evropska unija i Slovenija priznati neovisnost Kosova, Kacin je odgovorio da pitanje treba glasiti kada će Srbija priznati Kosovo, te uspostaviti dobrosusjedske odnose s Kosovom i time pomoći velikom broju Srba koji i dalje tamo žive. Kacin je također podsjetio da je i Srbiji trebalo 8 godina da prizna Sloveniju. Izvjestitelj Evropskog parlamenta u Beogradu prisustvuje trećem regionalnom forumu o mehanizmima za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima počinjenim u bivšoj Jugoslavi. Više studentskih i omladinskih organizacija u Srbiji organiziralo je danas u Beogradu prosvjedni skup pod sloganom Evropa nema alternativu, a protiv udaljavanja Srbije od Evropske unije.
Ovdje smo da podignemo glas i da pošaljemo snažnu poruku pre svega predsjedniku vlade ove zemlje koji je najodgovorniji, koji u naše ime vodi ovu zemlju već 4 godine i koji treba da je vodi u skladu sa voljom većine građana ove zemlje.
Dobre, još uvijek radim.
Ne, vreme za pištaljke, vreme za motke.
Ja sam moju izgubila, možda sam je čak i bacila, ne sam mislila da više nikad neće trebati, a očito je treba čuvati.
Nakon prosvjedne šetnje centrom Beograda, studenti su premijeru Vojislavu Koštunici predali zahtjeve u kojima se traži deblokada svih institucija od kojih ovisi nesmetano funkcioniranje države, hitno potpisivanje političkog dogovora s Evropskom unijom, te hapšenje i izručenje haških optuženika. U današnjem je prosvjedu sudjelovalo oko 1000 ljudi. Politički predstavnici dijela kosovskih Srba najavili su da neće priznati neovisnost Kosova i za 15. februar zakazali osnivanje paralelne skupštine kosovskih Srba i drugih paralelnih struktura u dijelovima Kosova sa srpskom većinom. Vlada Kosova vjeruje da će se stanje promijeniti nakon proglašenja neovisnosti. Iz Prištine se javlja Gzimba Đaku.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Zenon Pajaziti kaže kako će nakon nezavisnosti institucije Kosova ostvariti svoje funkcije na celoj teritoriji. Svjesni smo da jedan deo manipulisanih građana i srpske zajednice neće biti zadovoljan, što važi za neke druge mehanizme, ali i zvanični Beograd. Iako će biti određenih teškoća u tom pravcu, mi ćemo se zalagati da na najbolji način ostvarimo ciljeve za stvaranje države na celoj teritoriji Kosova. Zatim imamo veliku podršku međunarodnog faktora i snažno opredeljenje naše institucije u kojima su zastupljene sve manjine i mi se nadamo da Beograd neće doneti avanturističke odluke koje će doneti do manipulacije i izolacije građana Kosova srpske nacionalnosti, kaže Pajaziti. Inače, paralelne srpske strukture djeluju na Kosovu već skoro 9 godina i one nisu rasformirane uprkos mnogobrojnim pozivima i ponudama koje je dala međunarodna zajednica. Pa jezite smatra da će sadašnja ponuda vlade Kosova uticati da Srbi promene stavove.
Vendimi i statusit Kosova za tijet nije vendim, osa nije ofer.
Odluka o statusu Kosova će biti prozapadna ponuda za građane, sadržat će jasne ciljeve u ekonomskom razvoju, novim investicijama, vladavinu svih građana. Biće teško od bilo koga da se ova ponuda zameni nekom drugom ponudom koja nije prozapadna, koja vodi ka izolaciji i manipulaciji jednog dela građana. I verujemo da će Srbi, naši građani, pravilno shvatiti ovu našu ponudu, kaže ministar Pajaziti. Predsjednik izvršnog odbora Samostalne liberalne stranke Kosova, koja je deo institucija Kosova, Petar Miletić, ističe kako nema dovoljno informacija o namjeri formiranja Skupštine kosovskih Srba.
Koliko je to dobro rješenje i da li će to stvoriti probleme ili će imati neku svrhu, u ovom trenutku mi je teško da procenim. Prosto ne znam kakvu će ulogu imati ta skupština. Naša je ideja od samog starta našeg bavljenja politikom bila da se mi uključimo u institucije koje priznaje cela međunarodna zajednica i da se unutar njih borimo za svoja prava. Mislim da je najbolje mjesto za borbu Srba za svoja prava baš u institucijama Kosova, koliko god mi bili nezadovoljni onim što su te institucije do sada uradile.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske spremno je osigurati sigurnost u tom bosansko-hercegovačkom entitetu u slučaju da nakon mogućeg proglašenja neovisnosti Kosova dođe do nemira. Objavljeno je danas u policijskom središtu u Banjoj Luci. Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini proteklu godinu smatra izgubljenom, jer je na području provedbe reformi urađeno vrlo malo, a temeljna ljudska prava i dalje su kršena na najdrastičniji način. Nisu ih poštivali čak ni oni čijima je to dužnost, kaže iz Sarajeva Žana Kovačević.
Najdrastičnije primjere kršenja ljudskih prava pokazala je vlada federacije i premijer Republike Srpske Milorad Dodik, naglasio je predsjednik Helsinškog komiteta Srđan Dizdarević.
Posebno vlada federacije nije pokazala poštovanje prema odlukama Ustavnog suda federacije. U nizu presuda koje nisu ispoštovane, dvije koje nam se čine itekako značajnim, jedna je zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, a druga je zakon o pravima boraca i članova njihovih porodica. Oba dva zakona je Ustavni sud federacije glasio neustavnim. Vlada federacije još uvijek nije poduzela nikakve korake kako bi zakon harmonizirala sa odlukom Ustavnog suda. Druga ilustracija su učestali napadi premijera Dodika i drugih funkcionera njegove stranke na neistomišljenike, predstavnike civilnog društva, nevladne organizacije, nezavisne medije i novinare, posebno na Transparency International i izvršnog direktora.
Helsinški komitet također upozorava da neoprostivo sporo ide proces traženja nestalih, te da se u 2007. godini svojim kućama vratilo tek oko 6.000 ljudi.
Policija u Sarajevu pojačala je danas mjere sigurnosti kako bi stanje u tom gradu stavila pod nadzor nakon niza izgreda što su uznemirili javnost i doveli do masovnih prosvjeda proteklog vikenda. Policija učestalo nadzire ugostiteljske objekte, pretresa sumnjive osobe, a pojačano je prisustvo policajaca u vozilima javnog prometa kao i oko škola u gradu. Mjere su uvedene nakon hitnih sastanaka gradskih i kantonalnih vlasti, a pod pritiskom javnosti, koja traži poduzimanje odlučnih koraka za zaustavljanje serije brutalnih ubojstava, teških napada i fizičkih obračuna koji su proteklih sedmica šokirali građane Sarajeva. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković sutra dolazi u dvodnevni službeni posjet Bosni i Hercegovini, tokom kojeg će se sastati s članovima predsjedništva BiH, visokim međunarodnim predstavnikom Miroslavom Lajčakom i bosansko-hercegovačkim ministrom vanjskih poslova Svenom Alkalajem. Suđenje generalima Hrvatske vojske Rahimu Ademiju i Mirku Norcu nastavljeno je danas pred Županijskim sudom u Zagrebu čitanjem iskaza devetero svjedoka koji su prošle sedmice videolinkom ispitani bez prisustva javnosti. Riječ je o iskazima 8 svjedoka iz Srbije i jednog iz Norveške, koji su u septembru 1993. kada je Hrvatska vojska zauzimala Medačko područje, većinom bili pripadnici formacija pobunjenih Srba u Hrvatskoj. Neki od svjedoka su nakon akcije u Medačkom džepu sudjelovali u pregledavanju mrtvih ili su živjeli u selima u kojima su hrvatski vojnici počinili zločine nad ratnim zarobljenicima, civilima i njihovom imovinom. Osuđenici pred Haškim tribunalom od danas će moći izdržavati kazne i u zatvorima u Estoniji, koja je postala 14. zemlja koja je o tome potpisala ugovor sa sudom u Hagu.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Premijer istočnog Timora Xanagus Mao proglasio je danas izvanredno stanje u zemlji i uveo policijski sat nakon jutrošnjeg atentata na predsjednika države José Ramosa Ortu, koji je u teškom stanju, te na samog premijera koji je ostao neozlijeđen. Predsjednik istočnog Timora i dobitnik Nobelove nagrade za mir, José Ramos Horta, pogođen je u stomak u pucnjavi tokom napada na njegovu kuću, koji su izveli odmetnuti vojnici. U napadu su poginuli jedan tjelohranitelj i vođa pobunjenika. Američki vojni tužitelji podići će danas optužnicu protiv direktora operacije Al-Kaide Halida Šejka Mohameda i još pet osoba zatvorenih u vojnoj bazi Guantanamo. To su prve optužbe protiv zatvorenih u tom zatvoru za direktnu umješanost u terorističke napade na New York i Washington 11. septembra 2001. Tužitelji su najavili da će zatražiti smrtnu kaznu. U iskazu u zatvoru Halid Šejk Mohamed priznao je da je upravljao svakim aspektom napada 11. septembra, te da je sudjelovao u više od 30 terorističkih napada i zavjera i da je odsjekao glavu američkom novinaru i kasnije taocu Danielu Pearlu. Na kraju ovog pregleda još jednom kratko podsjećamo na naslove važnih vijesti dana. U Beogradu najavljen sastanak najviših državnih čelnika Srbije. Beogradski studenti prosvjedovali protiv usporavanja evropske integracije Srbije. Hrvatski ministar vanjskih poslova Jandroković od sutra u dvodnevnom posjetu Bosni i Hercegovini. Policija Republike Srpske spremna osigurati red u tom dijelu BiH u slučaju proglašenja neovisnosti Kosova. Usporen povratak izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu upozorava tamošnji Helsinški komitet. U istočnom Timoru uvedeno izvanredno stanje nakon atentata na predsjednika i premijera. Podignuta optužnica i zatražena smrtna kazna za glavnog planera terorističkih napada 11. septembra 2001. Halida Šejka Mohameda. Bile su to vijesti radija Slobodna Evropa. Priredio Vlado Azinović.
U minutama što slijede čućete da je više od 1000 studenata poručilo premijeru Koštunici s protesta da Evropa nema alternativu.
Mladi Srbije vas doživljavaju kao najodgovornijeg političara zbog kojeg se Srbija danas nalazi na začelju evropskih integracija.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić smatra da je i najmanji potres na Kosovu štetan za Bosnu i Hercegovinu.
Ono što bi bila najveća tragedija za Bosnu i Hercegovinu, da prve žrtve sa Kosova stignu u Bosnu i Hercegovinu. Toga moramo biti svi svjesni da takve mogućnosti, ukoliko ne bude demokratsko rješenje, postoje.
Iako u Crnoj Gori nije postignut konsenzus o pristupanju NATO paktu, crnogorska vlast djeluje kao da se radi o gotovoj stvari.
Tako da smo došli na žalost situaciju u Crnoj Gori da je pitanje NATO postao neka vrsta fetiša, neka vrsta ideologizacije gdje se to predstavlja kao čak evo vidimo i vrhovni nacionalni interes, a nikako nije analiza prostojala iza toga.
Toliko u najavi, detalji slijede.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Nešto više od 1000 studenata okupilo se u minut do 12 na protestu u centru Beograda s porukom da Evropa nema alternativu. Od premijera Vojislava Koštunice traži se hitno potpisivanje političkog sporazuma s Evropskom unijom. Studenti zahtijevaju deblokadu rada državnih institucija i hapšenje preostalih optuženika za ratni zločin. Ukoliko se Koštunica ogluši o ove zahtjeve, demonstranti traže njegovu ostavku na položaj predsjednika vlade. Sa demonstrantima je bila i naša Iva Martinović.
Pištaljke, trube, bubnjari i poznata lica sa studentskih šetnji protiv režima Slobodana Miloševića iz 90-ih ponovo su bili na ulicama Beograda, poručujući da nikome neće dozvoliti da ih zaustavi na putu ka Evropi.
Ovdje smo da podignemo glas i da pošaljemo snažnu poruku predsjedniku vlade ove zemlje koji je najodgovorniji.
Mladi Srbije vas doživljavaju kao najodgovornijeg političara zbog kojeg se Srbija danas nalazi na začelju evropskih integracija.
Dobre, još uvijek radim.
Ne, vreme za pištaljke, vreme za motke.
Ovo je prvi put da je koristim, bio sam mali prošli put, ali ovog puta ću je iskoristiti vrlo dobro.
Želim da mi se pruži prilika da studiram u Evropi. Došla sam da vidim i da se pitam koliko generacija dece treba da izađe na ulici, koliko zima treba da šeta da bi ova zemlja postala normalna.
Da vidim leđa Koštunici.
Sada ćemo svi napraviti čelo kolone, razvući će se transparent veliki na kome će mladi poručiti Brisel, Bolonja, Beograd kao centar Evrope, evropskog obrazovanja i evropske Srbije.
Sa studentima je bila i jedna od profesorki koja je prva podržala proteste u Beogradu 96. godine, Srbijanka Turajlić.
Ovo bi bila komedija da situacija nije tako tragična. Ono što vas ja molim, nemojte dozvoliti da vas ova vlast pojedinačno otera u Evropu. Naterajte vi ovu vlast da Evropu dovede kod vas. I ja vas molim da od toga ne odustanete.
Simboli studentskih protesta iz 90-ih, jedan od vođa otpora Ivan Marović i bubnjar Dragoljub Đuričić, nisu verovali da će ikada više morati da učestvuju na ovakvim protestima.
I mi kad smo kretali, to su bili protesti na platou. Ja se nadam da oni, ako iko treba da zna, oni treba da znaju da treba na vreme da odgovore na zahteve studenta.
Nemamo mi vremena da čekamo. Razumijete, kad vam pobjegne autobus, vi nikad nećete dođe se naumili.
Sa druge strane, i stranke Vojislava Koštunice optužuju opozicionu liberalno-demokratsku partiju da stoje iza studentskog skupa sa ciljem da izvrše pritisak na premijera da pristane na, citat, podvalu Evropske unije i potpisivanje političkog sporazuma. Portparol DSS-a Andreja Mladenović.
Skup je potpuno politički instruisan, nema nikakve veze sa studentskim okupljanjem, već je to pokušaj jedne političke partije da na taj način zloupotrebi studente i njihovo okupljanje i da iznese svoje političke stave.
Jedan od organizatora protesta, Simon Simonović iz Studentske unije, ovako odgovara na optužbe iz stranke premijera Koštunice.
Tome smo bili svedoci u prošlosti kada su studenti izlazili na ulice, kada su bili karakterisani na razne načine kao izdajnici, kao šačice i ostalo, ali kao i tada i sada ovo je glas mladih i on će se čuti.
I dok deo vlasti na čelu sa premijerom Koštunicom poslednjih dana ne birajući reči optužuje Evropsku uniju za otimanje Kosova u stalno ponavljanje da Srbija zbog toga ne treba da potpiše politički sporazum sa Unijom, iz Brisela stiže još jedna poruka ohrabrenja. Izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin.
Srbiju se čeka, mi je čekamo i možemo je još čekati.
Istoričar Slobodan Marković ocenjuje da je cilj antievropske kampanje koju sprovodi deo vlasti u Srbiji da opravda mere koje namerava da preduzme po proglašenju nezavisnosti Kosova, a koje zemlju vraćaju u 90.
Mislim da je razlog da se javnost pripremi za akcioni plan vlade, dakle tajni dokument u kome ne znamo šta piše, ali naziremo da je u tom dokumentu sadržana jedan član u kome će se Srbija obavezuje da će pozvati ambasadore na konsultacije iz zemalja koje priznaju Kosovo i Metohiju, možda čak i prekinuti diplomatske odnose, a iz izjava gospodina Samardžića naziremo da se možda priprema i vanredno stanje. Ja mislim da to ne može dugo da opstane. Mislim da do jeseni može da se vodi ta kampanja. Ali naravno, znate, mi svake godine gubimo po jednu godinu evropske integracije zbog nečega.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Niko od zvaničnika u Prištini nije izrekao tačan datum proglašenja nezavisnosti Kosova, ali se sve češće i uvjerljivije pominje predstojeća nedjelja. Sa približavanjem 17. februara u Bosni i Hercegovini se ponovno otvara nikada zaboravljena tema. Mogu li nove napetosti u regionu poremetiti stabilnost te zemlje? Odgovor je potražio Erdoğan Katana.
Sa približavanjem 17. februara, kada se očekuje da će Kosovo proglasiti svoju nezavisnost i u Bosni i Hercegovini raste zabrinutost da bi se ovako jednostrano rješenje moglo odraziti na situaciju u zemlji. Bez obzira što ne postoje, kako kaže, mogućnost vezivanja prostora, predsjedavajući vijeća ministara BiH Nikola Špirić kaže da ipak postoji opasnost da bi se samo proglašenje nezavisnosti Kosova moglo odraziti i na Bosnu i Hercegovinu.
Ni malo važničenje na Kosovu ne odgovara Bosni i Hercegovini. Ono što bi bila najveća tragedija za Bosnu i Hercegovinu, da prve žrtve sa Kosova stignu u Bosnu i Hercegovinu. Toga moramo biti svi svjesni, da takve mogućnosti, ukoliko ne bude demokratsko rješenje, postoje i onda smo mi u problemima u Bosni i Hercegovini. Ne radi Republike Srpske i ne radi toga što neko spori teritorijalni integritet Bosni i Hercegovine. Nažalost, od takvih ocjena se lagano bježe, ali ja mislim da je to mnogo veća opasnost nego ove druge opasnosti koje se pominju koje meni do kraja nisu jasne.
Branko Dokić, poslanik Partije demokratskog progresa u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, pribojava se da bi samo proglašenje nezavisnosti Kosova moglo dovesti do uličnih nemira ili reagovanja građana u Republici Srpskoj. Ovo bi, kako je rekao, moglo dovesti i do političke nestabilnosti u Bosni i Hercegovini.
Stoga mi pozivamo sve građane da ostanu hladne glave sa porukom da se na ulici ništa ne može riješiti i našim pozivom političarima iz Republike Srpske, institucijama iz Republike Srpske i svim onim koji su od naroda izabrani u zajedničke institucije Bosne i Hercegovine da oni moraju naći adekvatan odgovor na ovu vrlo komplikovanu situaciju koja je pred nama. Građani treba da imaju povjerenje u one koje su birali.
Dokić je pozvao zemlje u regionu i zemlje Evropske unije da ne priznaju nezavisnost Kosova.
I da se ponovo da šansa pregovorima kako bi se iznašlo rješenje iza koga bi mogla da stane i zvanična Srbija.
Sadik Ahmetović, poslanik stranke demokratske akcije u predstavničkom domu državnog parlamenta, smatra da ne bi bilo dobro da se na bilo koji način zbog Kosova poremete odnosi u BiH, koji bi je skrenuli sa puta za Evropsku uniju.
Dakle, lično mislim da to pitanje treba rješavati na relaciji Beograd-Priština i uz neku, hajde da tako kažem, superviziju međunarodne zajednice.
S obzirom na ranije izjave premijera Republike Srpske Milorada Dodika da neće dozvoliti bilo kakvu destabilizaciju zbog Kosova, Dokićev i Ahmetovićev kolega u predstavničkom domu Martin Raguš uvjeren je da se unutarnji problemi susjedne zemlje neće prenijeti i u Bosnu i Hercegovinu.
Naravno, ne može se isključiti kompleksnost tog regionalnog raspleta koja je takva ne samo u zadnjih 17-18 godina od početka raspleta krize u bivšoj Jugoslaviji do danas, nego i kroz povijest. Ali mislim da je vrijeme da se ti odnosi urede i na jugoistoku Evrope i na prostoru bivše Jugoslavije na europskim načelima.
Bosna i Hercegovina nije talac Kosova i bilo kakvi pokušaji da se budućnost BiH veže za Kosovo mora biti odbačen, ističe portparol Kancelarije visokog predstavnika Oleg Milišić.
Na psihološkoj razini Kosovo će možda imati utjecaja na atmosferu ne samo u Bosni i Hercegovini, već širom regiona. No sa druge strane ne postoji niti jedno pitanje vezano za budućnost Bosne i Hercegovine, a koje bi ovisilo o Kosovu. Bosna i Hercegovina pred sobom ima vlastite izazove i probleme i u isto vrijeme Bosna i Hercegovina u svojim rukama i drži ključ za svoja rješenja.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori nije postignut konsenzus o pristupanju NATO paktu, niti se zna modalitet na koji će način biti donesena konačna odluka. Pa i pored toga, kaže naš saradnik Petar Komljenić, crnogorska se vlast ponaša kao da je riječ o svršenoj stvari.
Predstavnici crnogorske vlasti već duže vrijeme sprovode aktivnosti kojima se krči put ka NATO savezu, iako o tom procesu u Crnoj Gori nikada nije pokrenuta šira javna debata. Nedavno su na dvodnevnoj bezbjednosnoj konferenciji u Minhenu boravili crnogorski šef diplomatije i ministar odbrane, gdje im je predstavnik američkog Pentagona najavio da će sad podržati Crnu Goru na tom putu. To je samo jedan od brojnih susreta na kojima su ovdašnji zvaničnici prenijeli navodno definitivnu odluku Crne Gore da se pridruži međunarodnoj alijansi. Aktivista nevladinog sektora Boris Raunić kaže da nije u redu što je zvanična Crna Gora trasirala taj put bez kvalitetne javne rasprave.
A javna rasprava upravo treba da da odgovor na koji način će i Crna Gora ići ka tom savezu i da li će uopšte ići. Ako već ide ka NATO savezu, Crna Gora imala nekoliko stvari na raspolaganju. Znači, postoji model Francuske gdje ne može biti član NATO, ne mora učestvovati u vojnim operacijama. Postoji model Islanda, članica NATO, a zemlja je bez vojske. A nažalost, o tome se nije vodila javna rasprava. Javna rasprava se možda nije ni mogla voditi jer u Crnoj Gori nema dovoljno informacije i znanja oko toga šta je NATO. Tako da smo došli na žalost situaciju u Crnoj Gori da je pitanje NATO postao neka vrsta fetiša, neka vrsta ideologizacije gdje se to predstavlja kao čak evo vidimo i vrhovni nacionalni interes, a nikakva nije analiza prostojala iza toga.
Raunić kaže da je sada možda već kasno da se ovaj proces vrati na sami početak, ali i da je neophodno da se razgovara o tome na kom će nivou i kako konačna odluka biti donijeta.
Vidimo da se u našem okruženju i vodila debata oko toga na koji način će se ta odluka na kraju, kada slijedi poziv od NATO-a, donijeti, da će to biti referendum ili će biti to u skupštini, ali nažalost ni o tome niko ne vodi računa niti niko o tome razgovara.
Opoziciona Narodna stranka nije zagovornik ideje pristupanja NATO paktu, ali kako kaže njen lider Predrag Popović, u toj partiji priželjkuju saradnju sa Alijansom kroz partnerstvo za mir.
Hiljade razloga zbog čega je stav Narodne stranke takav, između ostalog što to nama nudi jednu širu platformu i s druge strane što još niko nije htio da odgovori ili neće da odgovori koliko bi to Crnu Goru zapravo koštalo. Kada se dođe do tih tema, onda se ove zagovornicima NATO pristupanja suši jezik.
S druge strane, kaže Popović, pristupanje NATO savezu podrazumijeva prenošenje mnogih nadležnosti jedne suverene države na Alijansu.
To za sobom povlači primjenu onog člana Ustava koji govori o promjenama Ustava koje se tiču ograničavanja teritorijalnog suvereniteta zemlje. Dakle, na to se mora primijeniti ona klauzula da se o toj temi mora prvo povesti rasprava u Skupštini, zatim pripremiti promjena onog dijela Ustava koji se tiče državnopravnog suvereniteta Crne Gore, a zatim onom većinom koja je Ustavom precizirana, dakle 60% od ukupno upisanih birača, mora na referendumu da tu odluku potvrdi kako bi ona stupila na pravnu snagu. Sve drugo je pravno nasilje i antiustavno ponašanje.
Blagota Mitrić, profesor Podgoriškog pravnog fakulteta, procjenjuje da crnogorska vlast Ustavu može naći potporu da Skupština donese odluku o eventualnom pristupanju NATO-u, ali ne vjeruje da bi to bilo dobro.
Ustavom Crne Gore je propisano, između ostalog, da Skupština odlučuje o pristupanju Europskoj uniji. Iz toga proizilazi da može da odluči i o pristupanju NATO organizaciji i drugim važnim međunarodnim regionalnim organizacijama. Moj stav je odavno poznat, to je da se o najvažnijim državnim i društvenim pitanjima odlučuje referendumom građana, a polazeći od toga stanovišta je pomalo čini mi se univerzalnog principa međunarodnog pravnog da je ulazak u Europsku uniju i u NATO pakt i slične međunarodne organizacije od najvišeg državnog interesa i najvišeg društvenog interesa.
Sva ova pitanja su ostala neriješena, a tome je, smatra Boris Raunić, znatno doprinijela i inertnost opozicije, koja nije aktualizovala ove dileme u javnosti.
Očigledno postoji veliki interes i ljudi van Crne Gore koji na razne načine lobiraju lidere unutar partija, nevladinih sektora i tako dalje i oni jednostavno nisu spremni da se odupru tom interesu i prihvataju da idemo u NATO kako možda nekom drugom odgovara, ne Crnoj Gori. Koja bi recimo mogla da gradi neke imi ekološke demilitarizovane zemlje koja može da onda bude baza za turizam koji imam kao prioritet ili proizvodnju zdrave hrane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je Vlado Azinović.
U Beogradu najavljen sastanak najviših državnih čelnika Srbije. Beogradski studenti prosvjedovali protiv usporavanja evropske integracije Srbije. Hrvatski ministar vanjskih poslova Jandroković od sutra u dvodnevnom posjetu Bosni i Hercegovini. Policija Republike Srpske spremna osigurati red u tom dijelu BiH u slučaju proglašenja neovisnosti Kosova. Usporen povratak izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu upozorava tamošnji Helsinški komitet. U istočnom Timoru uvedeno izvanredno stanje nakon atentata na predsjednika i premijera. Podignuta optužnica i zatražena smrtna kazna za glavnog planera terorističkih napada 11. septembra 2001. Halida Šejka Mohameda. Američka vojska razmatra privremeno obustavljanje povlačenja iz Iraka. Barack Obama pobjedio na demokratskim predizborima u državi Maine, a Hillary Clinton smijenila menadžera svoje izborne kampanje.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata govorimo o krizi u vladajućoj koaliciji u Srbiji. Dragan Šutanovac, potpredsjednik Tadićevih demokrata, smatra da evropska perspektiva Srbije nema alternativu.
Mislim da svi oni koji zagovaraju jednu retoriku koju je govorio sa vremenom Branko Kostićemo jesti korijenje, treba pre svega u okviru svoje kuće da se odreknu toga, pa da onda teraju narod u takvu situaciju.
Kako na navode pojedinih medija da zvanični Beograd želi podjelu Kosova, gledaju lider kosovskih Srba Oliver Ivanović i Marko Jakšić.
Ja se nadam da se ne ide, ali takav utisak se ponekad stiče. Ne mislim da bi podjela smjela da bude strategija Srbije uopšte, jer bi to po meni izazvalo katastrofu.
Nema podjele Kosova. Ako vi imate na 6 km od Prištine i faktički srpski dom zdravlja, imate srpske bolnice, mi radimo svoj deo posla, međunarodno pravo je na našoj strani.
Tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini raseljeno je više od 2.200.000 ljudi.
Helsinški komitet također upozorava da neoprostivo sporo ide proces traženja nestalih, te da se u 2007. godini svojim kućama vratilo tek oko 6.000 ljudi.
Samo 3% Hrvata vjeruje svojim političarima.
A ja ne vjerujem ni 3%, ja vjerujem ono što vidim i što čujem i što mi daju, a dalje ništa.
A kaj mislim, ko da vi ne znate kaj to je, to je sve lopovluk mislim.
Sve krade, di god stigne.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Je li moguće razrješenje krize vladajuće koalicije u Srbiji nastale nakon odlaganja potpisivanja sporazuma s Evropskom unijom, bit će poznato tek nakon susreta predsjednika i premijera Borisa Tadića i Vojislava Koštunice. Njihove stranke su i dalje podjednako udaljene oko toga da li treba potpisati ovaj sporazum nakon odluke Evropske unije da na Kosovo pošalje svoju misiju. Sa detaljima iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Iako je nadmudrivanje o tome da li o političkom sporazumu sa Evropskom unijom i Kosovu treba prvo da raspravlja vlada gde premijer Koštunica nema većinu ili parlament gde Koštunica uz pomoć radikala može da nadglasa demokratsku stranku predsjednika Tadića, izazvalo svojevrsnu institucionalnu blokadu, dve strane su i dalje na podjednak udaljenim pozicijama oko načina približavanja Evropskoj uniji. Dragan Šutanovac, potpredsjednik demokrata i ministar odbrane.
Naprosto nećemo se odreći evropske budućnosti Srbije, smatram da naravno i Kosovo treba da bude deo Srbije, ali perspektiva Srbije jedino i isključivo u Evropskoj uniji i mislim da svi oni koji zagovaraju jednu retoriku koju je govorio sa vremenom Branko Kostićemo jesti korijenje, treba pre svega u okviru svojih kuća da se odreknu toga pa da onda teraju narod u takvu situaciju.
Međutim, iako su očito zanemarili izborni rezultat Borisa Tadića na nedavnim predsjedničkim izborima koji su ocjenjeni kao referendum za Evropsku uniju, na Koštuničinu demokratsku stranku Srbije nisu uticale ni brojne kritike javnosti, pa za njih Kosovo i dalje ostaje pitanje svih pitanja. Andrija Mladenović, portparol DSS-a.
Nama je zaista najbitnije u ovom trenutku da država na pravi način reaguje ako dođe do proglašenja nezavisnosti 17. i 18. februara. I to je ono što je glavni zadatak zaista svih u državi.
Pored toga što ponuđeni politički sporazum za premijerovu stranku ne znači ništa, jer za razliku od sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji po njima ne donosi ništa, ili kako ovaj prelazni sporazum slikovito opisuje ministar za Kosovo Slobodan Samardžić, on je ništa, jedno duplo golo, DSS ovaj dokument služi za optuživanje Evropske unije. Portparol Andrija Mladenović.
Evropska unija je pokušala da u stvari Srbiji prikaže kako ona želi saradnju sa Srbijom, a da pritom istom merom i na isti način ona u stvari otima deo teritorije Srbije i svojom slanjem misije Evropske unije uvodi nezavisnost Kosova na mala vrata i na taj način krši povelju Ujedinjenih nacija, krši rezoluciju 1244 i to je ono što je nedopustivo.
Zbog najavljenog sastanka predsjednika Republike sa premijerom i predsjednikom parlamenta odložene su konsultacije predsjednika Skupštine i šefova poslaničkih klubova oko datuma sednice parlamenta na kojoj bi se raspravljalo o Kosovu i sporazumu s Evropskom unijom. Opoziciona liberalno-demokratska partija kritikovala je ovo odlaganje ocenivši da se lažna stabilnost i navodno jedinstvo, odnosno gola vlast, pokušava održati tajnim dogovorima daleko od očiju javnosti i da je jedini izlaz u vanrednim parlamentarnim izborima. Zoran Ostojić, funkcioner LDP-a.
Jedini izlaz je da se po drugi put ne ukradu glasovi građana. Pre godine dana građani nisu glasali da Koštunica bude premijer, pa mu je tada isto dao. Tada smo još rekli da je Koštunica prepreka evropskom putu Srbije. Vreme je da Demokratska stranka i Boris Tadić shvate da je Koštunica prepreka na tom evropskom putu i da ta prepreka može da se otkloni institucionalno samo vanrednim izborima.
U međuvremenu zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da radikali ne žele da uđu u vladu, ali da su spremni da pomognu u spašavanju Kosova kao opozicija.
Koja je sudbina Srbije i Kosova i Metohije, tu sam. Samo ja ne vidim kome šta da pomaže. Oni nemaju stav, oni se ne sastaju ni u vladi ni u parlamentu.
Upravo zbog ovako oštro suprotstavljenih pozicija dve najjače članice vladajuće koalicije, pitanje je da li je dogovor moguć. Dragan Bujošević, novinar NIN-a, u to ne veruje.
Mislim da će jedni drugi insistirati na svojim stavovima. Dakle, ono što je stav Demokratske stranke Srbije, to jeste dakle, da treba kazniti Evropu zato što šalje misiju. Ja naravno ne mislim da se time kažnjava Evropa, mislim da se kažnjava Srbije, mislim da se kažnjavaju Srbi na Kosovu. Tadić, njegova politika je dakle, da i pored svega treba napraviti i dalje razgovore sa Evropom, zato što jednostavno od nje zavisi kako će izgledati život Srba na Kosovu pre svega. I to jeste racionalna politika. Tadić na tu vrstu politike obavezuje 2.200.000 glasova koje je dobio na ovim izborima.
Onda bi mogla biti dva izlaza iz krize. Ili novi izbori, ili nova vlada, kaže Bujošević.
Ako se ide u Skupštinu, onda postoji rok od 30 dana da se napravi nova vlada. I Koštunica to hoće. Teo ne htio da pravi vladu sa radikalima, ne znam, možda samo hoće da preti s radikalima, kao što uvek preti. Ako se ne ide u Skupštinu, ako se ide na sednicu vlade, onda su mogući novi izbori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon što su minulih dana pojedini mediji intenzivno navodili da su premijer Koštunica i ministar Samardžić u dogovoru s liderima kosovskih Srba pripremili projekat podjele Kosova, a jedna od opcija koja se pominjala bilo je i formiranje Skupštine Srba na Kosovu, otvara se pitanje kakva je u stvari strategija Srbije. Da li Beograd pravi paralelne institucije na sjeveru i da li zaista ide na podjelu Kosova? Odgovor je potražio Zoran Preradović.
Ne sporeći da institucije srpske države funkcionišu punih 8 godina, Marko Jakšić, predsjednik zajednice srpskih opština na Kosovu, ističe da je na posljednjoj sednici ovog tela formiranje Skupštine Srba sa Kosova bio samo jedan od predloga, te da nikakva odluka u tom smislu nije donesena.
O tome se nije glasalo i nije donet još nikakav sud. A nije donet sud iz jednog razloga, jer sve konsultacije moramo da obavimo sa Beogradom. Ne možemo sami da vodimo bilo kakvu akciju, jer onda će ispadne sutra da Albanci traže da se odvoje od Beograda oni, a tražimo u isto vreme i ovaj mi. Tako da sve te naše akcije na svoj način moraju da budu i sinhronizovane i koordinisane sa Beogradom.
Još jedan od predstavnika Srba sa Kosova, Oliver Ivanović, kaže da će u narednom periodu veze između Srbije i kosovskih Srba sigurno jačati, a na pitanje kako gleda na navode medija da premijer Vojislav Koštunica i ministar Slobodan Samardžić zapravo idu na faktičku podelu Kosova, ovako odgovara.
Ja se nadam da se ne ide, ali to takav utisak se ponekad stiče. Ne mislim da bi podela smela da bude strategija Srbije uopšte, čak i neformalna, jer bi to po meni izazvalo katastrofu. Mislim da bi to značilo da prepuštamo na milost i nemilost oko 60% srpskog stanovništva koje živi južno od reke Ibra i neće biti obuhvaćeno tom novom podelom ili novom organizacijom.
Inače, prištinski list Zerin u vikend izdanju navodi da će na inicijativu srpskog premijera Vojislava Koštunice i ministra Slobodana Samardžića 15. februara u Kosovskoj Mitrovici biti formirana Skupština Srba sa Kosova, čime bi bio zaokružen plan za stvaranje posebnog srpskog političkog i teritorijalnog entiteta sa posebnim vezama sa Srbijom. Sam Slobodan Samardžić u više navrata izjavljivao da podela nije opcija koju Beograd zagovara, ali da će u slučaju proglašenja nezavisnosti Srbija funkcije države nastojati da ostvari tamo gde može.
To su srpske sredine, srpske opštine, srpska naselja i sredine gde živi nealbansko stanovništvo koje je lojalno Srbiji. Znači tu bi se stvorilo jedno pravo dvovlašće i neko vreme bi vratno život mogu i tako da se odvija. Dok se jednog dana ne bude videlo da tako ne može, onda ćemo opet sesti da pregovaramo.
Marko Jakšić takođe ističe da su Srbi faktički politički odvojeni od Prištine, a o eventualnoj podeli Kosova kao opciji koju zastupa Beograd kaže.
Nema podele Kosova. Ako vi imate na 6 km od Prištine, imate faktički srpski dom zdravlja, imate srpske bolnice, pa onda se postavlja pitanje koliko je ta opšte samoproglašena država nezavisna. Znači, mi radimo svoj deo posla, međunarodno pravo je na našoj strani. Ako Albanci budu krenuli da silom naprave red i da na silu ukidaju institucije srpske države, onda je to već nasilje na koje ni Srbija ne bi trebalo da ostane gluva.
Demokratska stranka Srbije premijera Vojislava Koštunice na severu Kosova pokušava da formira partijsku infrastrukturu, tvrdi s druge strane Oliver Ivanović i naglašava.
Ljudi koji formiraju tu Srpsku skupštinu su opstruirali Srpsku narodnu skupštinu u martu mesecu ove godine, koja je trebala da bude nadstranačka i da bude sveobuhvatna, da obuhvati sve Srbe koji žive na severu i u centralnom delu. Znači, ono što je mnogo važnije jeste da se nekako politički obuhvate oni koji žive u centralnom delu, tamo gdje su mnogo lošiji uslovi života.
Naposletku stručnjak za međunarodne odnose Jelena Milić zaključuje da Beograd nikada javno nije smeo da izgovori reč podela, jer bi to značilo kršenje rezolucije 1244, ali da mnogi potezi, uključujući i poslednje mere, ukazuju na formiranje paralelnih institucija.
Jer se poklapaju sa činjenicom kad naša pregovaračka strana može da kaže mi smo probali sve što je bilo u našoj moći u skladu sa međunarodnim pravom, uključujući to da se izborimo za celo Kosovo i suverenitet nad njime, međutim pošto je na sceni silovanje međunarodnog prava, mi ćemo gledati da spasimo šta se spasti može i da ćemo onda sa severa lakše održavati institucionalne veze i sa Srbama u enklavama. Nekako mi sve liči na to i mislim da će zaista Srbi u enklavama ostati žrtve ovakve jedne megalomanske politike umjesto da se sedne i zaista vidi šta je Ahtisarijev plan nudio za sve zajedno na Kosovu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska politika i nauka osudili su ponovljene ocjene talijanskog predsjednika Napolitana kako je stradanje istarskih Talijana u jesen 43. godine bilo etničko čišćenje uzrokovano slavenskom barbarskom mržnjom prema Talijanima. Pripremio Eni Zebić.
Politička zloupotreba povijesti i pritisak da se u osjetljivoj situaciji hrvatskih pregovora sa Evropskom unijom isforsira povratak nekadašnje imovine talijanskih optanata iz Istre i sa Kvarnera. Tako bi se moglo okarakterizirati reakcije hrvatske znanosti na optužbe o etničkom čišćenju istarskih Talijana 1943. Petu godinu zaredom Talijani kao državni praznik obilježavaju dan sjećanja na žrtve fojbi. Na spomen Talijana ubijenih u Hrvatskoj i Slovenskoj Istri u jesen 43. u kratkom razdoblju slobode između pada Italije i dolaska nacističke vojske. Prošle godine talijanski predsjednik Giorgio Napolitano kazao kako je ubojstvo tih ljudi i bacanje u kraške jame fojbe, samo zato što su bili Talijani, bilo barbarstvo stoljeća motivirano slavenskom krvoločnom mržnjom i težnjom za pripajanjem teritorija. Hrvatski predsjednik Mesić u njegovim je izjavama tada iščitao natruhe otvorenog rasizma, povijesnog revizionizma i političkog revanšizma. Ove godine Napolitano ponovio svoje ocjene, a od svojih ocjena u posebnom priopćenju ne odustaje ni Mesić. O čemu se radi? Hrvatsko-talijanski pjesnik i publicist Giacomo Scotti upozorava da talijanska politika manipulira brojkama i povješću. Nije istina da je ubijeno 30.000 istarskih Talijana, kaže Scotti.
Po fašističkim dokumentima onog vremena, po njemačkim dokumentima onog vremena, oko 300 ljudi je bačeno u fojbama. Istoričari, ozbiljni istoričari, zaokružuju to, pošto nisu mogli sve biti izvađene iz tih ponora, uračunajući i oni koji nisu više dali ni glas od sebe, okružuju oko 500 ljudi. Jeli? I sada se množava, tih 500 je najprije 5000, onda 15000, 30000.
Također, nije istina da su ubijeni isključivo zato što su bili Talijani.
Nikada ne kažu da jedan od tih ljudi je bio, njegov otac je bio fašist, je bio podesta, znači gradonačelnik, fašistički gradonačelnik toga mjesta, da tako je bačena u fojbe bila glavni sekretar fašističke omladine Istre, da je na ispitivanju, recimo kod partizane, stalno vikala viva Mussolini, viva il Duce, viva fašizam i živio fašizam i tako dalje, umrla kao fašistički. Istina, njezina smrt je bila tragična, ali je nije umrla kao Italijanka. Kao što oni kaže, zbog čega je dobila zlatnu medalju, umrla kao fašista.
Ne radi se o povijesti, nego o političkim pritiscima, kaže istarski povjesničar Darko Dukovski.
Hrvatska bi trebala ući u Europsku uniju, pa se onda na sve moguće načine hoće izvršiti pritisak na Hrvatsku kako bi se onda polučili nekakvi drugi ciljevi, kao povratak imovine, Ezula i tako dalje, tako dalje. Znači, to su sve pritisci koji imaju posto nekakve drugčije ciljeve nego što se oni u stvari predstavljaju. Ja. Povijesna istina u ovom trenutku uopće, za, bare što se tiče talijanske strane, nije važna.
Problem je u tome što je bacanje ljudi u fojbe u vrijeme Jugoslavije bila zabranjena tema, kaže Scotti, a sa njim se slaže i Dukovski.
Hrvatska historiografija je pogriješila, zato što je u prijašnjem sistemu su fojbe postale tabu tema i o tome se nije razgovaralo. Umjesto da se to riješi i da se učini sve kako bi se došlo do nekakve znanstvene istine o tome što se dogodilo.
Dukovski podsjeća na Mesićevo upozorenje da se u istupima talijanskog predsjednika i prošle i ove godine radi o rasizmu.
I opet se ponavljaju iste riječi, ali slavenski barbari, nisu samo Hrvati, u pitanju su i Slovenci. Jel? I zato je to problem. To je prije svega za sa talijanske strane politički problem, a mi moramo učiniti da to svedemo ponovo na jedan povijesni fenomen koji trebamo istražiti.
Hrvatski premijer Ivo Sanader založio se za istraživanje i kažnjavanje svih zločina u Drugom svjetskom ratu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa radijom Slobodna Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti kako je Helsinški komitet ocijenio stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, zašto svega 3% stanovnika u Hrvatskoj vjeruje svojim političarima, te koji je izgledniji predsjednički kandidat demokrata nakon pobjede Baracka Obame juče u Mainu. Samo 3% Hrvata vjeruje svojim političarima. Tako nisku razinu povjerenja među najnižima u Europi hrvatski političari mogu zahvaliti pljački u pretvorbi, korupciji u hrvatskom društvu i nedovoljnoj transparentnosti pri odlučivanju. Zabilježila Ankica Barbir-Mladinović.
Od 19 europskih država Hrvatska je uz Grčku i Italiju zemlja čiji građani najmanje vjeruju svojim političarima.
Očito su već izdribljani od 90. godine.
Pa ja ne vjerujem ni 3%. Ja vjerujem ono što vidim i što čujem i što mi daju. A dalje ništa.
Pa zbog njihovih dijela, evo. Zbog toga što rade, što vidimo.
A kaj, mislim. Ko da vi ne znate kaj to je. To je sve lopovluk, mislim.
Sve krade, di god stigne. 100%.
Kaj tam sjedi, malo se digne, tam se smiju, piju kavu, ne znam kaj, za 14.000 kuna, 15.000 kuna plaću mjesečno. A neko se bori da ima plaću 3.000 kuna mjesečno i krvo se muči za to da zaradi i onda još PDV i takve gluposti plaća njima i kaj ima plaći čovjek, ništa mjesečno, jedva preživi s tim. Vladaću, malo će vraga čovjek.
Ne vjeruje je, oni ne misle na sirotinju. Svi su bahati. Nismo nikad mi živjeli gore nego što živimo danas. Radnici i penzioneri, to je tragedija.
Te 15 godina je nepovjerenja i nedržanja do riječi. Šta god su obećali nisu ostvarili.
Vlasta Kroflin Fischer iz GFK, Centra za istraživanje tržišta, o jednom od posljednjih istraživanja.
Na skali od 1 do 7 političari su dobili daleko najnižu ocjenu. Ona iznosi za političare 2,4. Dok za crkvu, vojsku se kreće na razini od 4,1-4,2.
I istraživanje agencije Promocija Plus govori da svega 3% Hrvata vjeruje političarima, a predsjednik Transparency Internationala Hrvatska Antun Zorislav Petrović potvrđuje da i u njihovim istraživanjima o korupciji političari ne stoje puno bolje.
Recimo na ljestvici od 1, što znači bez korupcije, do 5, što bi značilo potpunu korupciju, građani Republike Hrvatske političare ocjenjuju s ocjenom koja se kreće oko 4. Austrijanci pak ocjenjuju svoje političare s ocjenom koja se kreće između 2 i 3. Znači oni jesu ocjeni kao najkorumpiraniji, ali ta razina korumpiranosti koju prosječni Austrijanac vidi kod svojih političara daleko niža nego u Hrvatskoj.
Zašto Hrvati tako malo vjeruju svojim političarima? Profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta Josip Kregar navodi 3 razloga.
Politički
Hrvatskoj je zapravo stvorena u jednom vrlo turbulentnom i ratnom razdoblju. Osobine koje su se od nje tražile u tom razdoblju nisu bile stručnost, čast i poštenje. Dodajem naravno da je kompromitirajuće za političku elitu u Hrvatskoj bila činjenica sudjelovanja ili sumnje na sudjelovanje u privatizacijskom bogaćenju. U Hrvatskoj se politika ne smatra radom za opće dobro, već jednim od načina socijalne promocije za dobivanje boljeg materijalnog i socijalnog statusa. Recimo, kod nastanka kapitalizma su mnogi ljudi izvrgavali ruglu rastrošnost novih bogataša, njihovo rasipanje, pokazivanje jahti, kuća, imovine i sl. Naša politička elita u tome nema mjere. Tako nešto je dovelo do jedne opće erozije povjerenja i u političare kao profesiju i u političke institucije.
Općenito u svijetu opada povjerenje u političare i državne institucije, ističe sociolog Duško Sekulić, također sa Zagrebačkog pravnog fakulteta.
E sad, zašto je u Hrvatskoj posebno tako nisko? Pa ja mislim da je to reakcija na ono što građani opažaju oko sebe svaki dan. Političari zaista nisu puno napravili da svoj ugled nekako zadrže i suprotstave se tom generalnom trendu opadanja ugleda. Ako samo gledate šta se događalo nakon zadnjih izbora, vidite da je zapravo politika svela na jednu veliku trgovinu foteljama, bez obzira na izjave određenih političara da ne trguju foteljama. Prema tome, građani jednostavno reagiraju cinično na nešto što je očigledno da je cinična borba za fotelje.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Europa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Europa.
Zastoj u provođenju reformi i ponovno zaoštravanje međunacionalnih odnosa osnovne su karakteristike koje u svom izvještaju o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini u prošloj godini navodi Helsinški komitet. Unatoč tome, Bosna i Hercegovina je parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, ostavljajući mogućnost ubrzanja reformskih procesa, uključujući i poštivanje svih prava. Priču u cjelini ima Žana Kovačević.
Iako je Bosna i Hercegovina u 2007. godini parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, ova godina može se smatrati izgubljenom jer na području reformi i promjena gotovo ništa nije urađeno, ocjenjuje Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Čak 2/3 postavljenih uslova Evropske unije nije ispunjeno. Od 135 zakona usvojeno je samo 27, a na području ljudskih prava nadležno ministarstvo u parlamentarnu proceduru uputilo je tek nešto više od 10% planiranih zakona. Najdrastičnije primjere kršenja ljudskih prava pokazala je vlada Federacije Bosne i Hercegovine i premijer Republike Srpske Milorad Dodik, naglašava predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizarević.
Posebno vlada Federacije nije pokazala poštovanje prema odlukama Ustavnog suda Federacije. U nizu presuda koje nisu ispoštovane, dvije koje nam se čine itekako značajnim, jedna je Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, a druga je Zakon o pravima boraca i članova njihovih porodica. Oba dva zakona je Ustavni sud Federacije proglasio neustavnim. Vlada Federacije te još uvijek nije poduzela nikakve korake kako bi zakon harmonizirala sa odlukom Ustavnog suda. Koristim se ovim kao ilustracijom u kojoj mjeri smo zaista daleko od vladavine prava i od pravne države. Druga ilustracija su učestali napadi premijera Dodika i drugih funkcionera njegove stranke na neistomišljenike, predstavnike civilnog društva, nevladine organizacije, nezavisne medije i novinare, posebno na Transparency International i izvršnog direktora Borisa Divjaka.
Dizarević također ističe da još uvijek nije okončana transformacija institucije ombudsmana Bosne i Hercegovine, iako je rok istekao još krajem 2006. godine, zašto najveću odgovornost nosi državni parlament. Helsinški komitet također upozorava da neoprostivo sporo ide proces traženja nestalih u Bosni i Hercegovini, te da se u 2007. godini svojim kućama vratilo tek oko 6.000 izbjeglih ljudi.
I dalje 3743 povratnička domaćinstva nemaju električne energije. I oko 2700 porodica zvanično u kolektivnim smještajima 13. godinu nakon rata, a po našim saznanjima ima ih još makar 1500. Postoji 45.000 zahtjeva za obnovu stambenih jedinica ili da još 140.000 ljudi iskazuje otvorenu želju za povratkom. Mi dalje sporimo cifre prema kojima je više od milion ljudi se vratilo. Mislimo da se tu pravi namjerno jedna konfuzija između povrata imovine i stvarnog povratka i mislimo da nema više od 600.000 onih koji su se kućama vratili. I od tih povratnika negdje 0,8% kad se radi o aktivnoj populaciji ima posao, tako da vam ovim želim ilustrovati atmosferu u koju se vraćaju i stepen političke volje da se povratak nastavi.
Prema analizi Haseškog komiteta već godinama je problematično i stanje u bosansko-hercegovačkom pravosuđu koje je sporo i zagušeno, a i ne procesuiraju se dijela organizovanog kriminala.
De facto u Bosni i Hercegovini imamo 4 pravna sistema. Sistem Bosne i Hercegovine, 2 entitetska i distrikt Brčko i da recimo kad se radi o krivičnim zakonima imamo čak 5 krivičnih zakona koji imaju i različite kaznene odredbe, što također ima posljedice na različitu kaznenu politiku i kaznenu praksu, što je sa stanovišta nekakvog jedinstvenog pravnog poretka nedopustivo i nezamislivo. Nema razloga da građani, zavisno od toga da li stanuju u ovoj mjesnoj zajednici ili u ovoj, budu podvrgnuti sistemu kojim je u jednom slučaju zapriječena maksimalna kazna 40 godina zatvora, u drugom 20. Na koncu, vezano za pravosuđe, konstatujemo i zabrinuti smo zbog činjenice da nema procesuiranja organizovanog kriminala, mada i vi i vaše kolege o tome zorno svjedočite i jasno je da je to fenomen koji je itekako prisutan u Bosni i Hercegovini, ali očigledno pravosuđe još ne reaguje na odgovarajući način.
Dizarević ipak naglašava kako Bosna i Hercegovina mora doći do jedinstvenog sudskog sistema u kojem će se građani osjećati jednaki pred zakonom i sudovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Senator Barack Obama u nedjelju je nanio novi poraz Hillary Clinton na demokratskim predizborima u državi Maine na krajnjem sjeveroistoku Sjedinjenih Država. U štabu gospođe Clinton smijenjen je menadžer kompanije, a Obami predviđaju da će, ukoliko postane predsjednik, biti ubijen. Obama je osvojio 59, a Clintonova 41% glasova na skupovima u državi Maine. Uvjeren sam da je on čelnik koji se rađa jednom u naraštaju, rekao je Obamin pristalica Colin Johnson. On je mlad i energičan, a Washingtonu i Bijeloj kući može koristiti malo svježeg zraka, kazao je drugi pristalica. Pobjedom u Maine-u Obama je upotpunio svoj najuspješniji vikend u dosadašnjoj kampanji, na kojem je u subotu osvojio države Nebrasku, Washington i Louisianu. Osvojio je 15, a Hillary Clinton 9 delegata za nacionalnu konvenciju u augustu, na kojoj će za predsjedničku nominaciju trebati 2025 delegata. U ukupnom broju delegata i dalje vodi Clintonova, koja je na predizborima 5. februara osvojila velike države, ali ju je jučerašnji poraz nagnao da smijeni menadžericu svoje kampanje, te da privatno posjeti Sjevernu Karolinu kako bi od bivšeg demokratskog kandidata Johna Edwardsa tražila da je podrži. Bio je to još samo jedan pokušaj da ublaži rastuću političku i financijsku snagu Obamine kampanje. Posljednja pobjeda dokaz je naime da je inicijativa u utrci za predsjedničku nominaciju demokrata prešla na stranu prvog crnca s realnim izgledima da uđe u Bijelu kuću. Dobitnica Nobelove nagrade, 88-godišnja britanska spisateljica Doris Lessing, vjeruje kako će Barack Obama u slučaju da postane predsjednik Sjedinjenih Država biti ubijen. Kada su je upitali koga podržava u američkim izborima, Lessing je odgovorila da bi najbolje bilo kada bi se natjecali zajedno. Hillary je jako oštra dama, možda bi bilo pametnije da ona pobjedi. Obama naime najvjerojatnije ne bi dugo trajao kao crnac na položaju predsjednika. Ubili bi ga, izjavila je književnica. Sličnog su stava i bokser Bernard Hopkins te voditelj glavnih vijesti televizijske mreže CBS Harry Smith. Pod naslovom Neukusne prognoze Independenta danas objavljuje redakcijski komentar u kojem kritizira ovakve izjave. Takva predviđanja ne samo da su neukusna, nego i hrane paranoičan strah o anonimnim nekim koji će uvijek spriječiti bilo kakve promjene u Americi. Osim toga, osiguranje američkih predsjednika danas je toliko dobro da je jedina osoba koja bi eventualno mogla ubiti Obamu Hillary Clinton, i to u slučaju da bude prinuđena biti njegovom potpredsjednicom, piše Independent, koji naglašava da je ovo posljednje ipak samo šala. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.